VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Setiap tahunnya di Amerika Serikat, hanya ada sedikit kantor berita yang meliput komunitas lokal, bahkan di dekat ibu kota negara. Beberapa wartawan murid sekolah menengah mencoba membantu menutupi kekurangan tersebut. Berikut laporan reporter Robin Guest disampaikan oleh tim VOA. Ruang redaksi di SMA Walter Johnson dan beberapa siswa yang menjadi wartawan meliput beragam berita di Kabupaten Montgomery, Maryland, yang telah mengalami penurunan di berbagai kantor media lokal, walau ini merupakan salah satu kabupaten terkaya di negara ini. Seyun Park adalah pemimpin redaksi sekaligus salah satu wartawan siswa di SMA Walter Johnson. Kepada VOA, ia mengatakan,
"In our area, we used to have so many newspapers."
Menurutnya, berita mengenai komunitas sangat penting karena dulu ada begitu banyak surat kabar di daerahnya. 20 tahun yang lalu, 8 surat kabar meliput wilayah tersebut. Namun, semuanya sudah tutup, kecuali Montgomery County Sentinel yang didirikan pada tahun 1855. Surat kabar ini berjuang selama terjadinya pandemi akibat merebaknya virus corona dan berhenti merilis edisi cetak pada tahun 2022. Namun, koran ini tetap bertahan secara daring melalui kemitraan yang diluncurkannya dengan para siswa yang menulis dan melaporkan untuk Sentinel. Di ruang redaksi surat kabar yang disebut The Pitch, para wartawan siswa SMA Walter Johnson menerbitkan surat kabar dan majalah Sentinel ini secara daring dan isinya tidak hanya berita mengenai kegiatan atau yang berhubungan dengan sekolah. Berita-berita mereka fokus pada berita komunitas yang menarik bagi para siswa, seperti komentar tentang rasisme, laporan tentang pendanaan pendidikan, dan berita lokal terkini seputar olahraga. Mia Helper adalah wartawan siswa di The Pitch. Kepada VOA, ia mengatakan,
"The future of journalism is not as secure as it once was, and it's been changing a lot over the years, and we as student journalists have a new place in that."
Menurutnya, masa depan jurnalisme tidak seaman dulu, dan telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Sebagai wartawan siswa, mereka memiliki andil di dalamnya. Terkadang, Sentinel meminta cerita dari para siswa dengan persetujuan pembimbing mereka, tetapi outlet ini biasanya memilih dari apa yang telah dipublikasikan oleh para siswa di The Pitch. Wendy Borelli adalah pembimbing wartawan dan guru di SMA Walter Johnson.
It evolved into this current process where when they see something that they like, that they think would impact the community, they reach out for permission. It just was a perfect fit.
Wendy mengatakan hal ini berkembang menjadi proses kerja yang ada saat ini, di mana ketika mereka meliput berita yang mereka suka, yang akan berdampak pada komunitas, mereka lalu akan meminta izin untuk mempublikasikan ulang. Mark Kapiloff adalah tim publikasi di Montgomery County Sentinel. Ia mengatakan,
"We're honored that they feel that we're the proper place to give them a voice. I learn from them all the time. It's not just the high school journalists, but we also have the college journalists."
Katanya mereka merasa tersanjung karena para siswa merasa bahwa mereka adalah media yang tepat untuk memberikan wadah kepada mereka. Padahal Mark mengaku ia pun belajar dari para siswa tersebut. Montgomery County Sentinel tidak hanya bekerja sama dengan para wartawan SMA, tetapi juga dengan wartawan di perguruan tinggi. Para peneliti di Northwestern University mengatakan bahwa lebih dari separuh wilayah di Amerika Serikat ini memiliki akses yang terbatas terhadap berita dan informasi yang dapat dipercaya. Siswa sekolah menengah dan mahasiswa semakin dipandang sebagai bagian yang bisa mengisi kesenjangan tersebut. Seyun Park menambahkan,
"For a publisher to take our work seriously and to acknowledge that what we're doing is the real deal, it really does mean a lot for me and for all of our student writers who are working hard on publishing these news articles."
Katanya, ketika penerbit menanggapi pekerjaan mereka dengan serius dan mengakui bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang nyata, sangat berarti bagi dirinya dan bagi semua penulis yang bekerja keras untuk menerbitkan berita-berita ini. Allison Hsu dinobatkan sebagai wartawan sekolah menengah atas terbaik di negara bagian Maryland.
I look for issues in my community that I think are worth sharing or might be more underrepresented in terms of news coverage that it currently has. So in the past, I've written about issues like anti-Asian hate, especially when it was rising during the pandemic, as well as the substitute shortages that schools across the county were experiencing.
Katanya, ia mencari isu-isu di komunitasnya yang layak untuk dibagikan atau mungkin kurang terwakili dalam liputan berita yang ada saat ini. Sebelumnya, ia pernah menulis tentang isu-isu seperti kebencian anti-Asia, terutama ketika hal itu meningkat selama pandemi, serta kekurangan guru pengganti yang dialami sekolah-sekolah di seluruh kabupaten. Dan meskipun banyak yang masih terlalu muda untuk memberikan suara, pemilihan umum nasional Amerika Serikat pada bulan November akan menjadi fokus utama mereka. Seyun Park mengatakan,
"I would say most importantly is supporting student journalism is so important because of the work that we're doing, but also because of the work that we're gonna be doing in the future."
Katanya, mendukung jurnalistik siswa sangat penting untuk saat ini dan juga di masa depan. Bagi para siswa sekolah menengah, perhatian utama mereka seringkali adalah pertandingan olahraga, pesta dansa, dan status di akun media sosial mereka. Namun di ruang redaksi ini, yang menjadi fokus bagi para siswa telah melampaui berita mengenai sekolah, bahkan telah meninggalkan jejak bagi komunitas mereka. Dari Bethesda, Maryland, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Permintaan terhadap makanan laut melonjak di Amerika Serikat. Namun, lautan sudah tidak mampu lagi menyediakannya. Bisakah kita membudidayakan ikan dengan cara baru? Di sebuah gudang dekat kota Miami di negara bagian Florida, tangki dalam ruangan berukuran besar dirancang untuk meniru lingkungan alami salmon dengan menetapkan suhu, salinitas, dan pencahayaan yang tepat. Budidaya ikan di peternakan bukanlah hal yang aneh lagi. Budidaya perairan telah menjadi sektor pangan dengan pertumbuhan tercepat di dunia selama beberapa dekade dan masyarakat kini lebih banyak mengkonsumsi ikan budidaya dibandingkan ikan liar. Industri ini harus tumbuh karena permintaan makanan laut melonjak dan akan terus meningkat. Namun, lautan sudah menyerah. Produksi ikan liar sudah stagnan sejak sekitar tahun 1990-an. Budidaya ikan dan produksi kerang biasanya mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih sedikit dibandingkan produksi daging sapi dan protein hewani lainnya. Namun budidaya perairan masih dapat menyebabkan masalah lingkungan yang serius. Seiring pertumbuhannya, masalah pertanian skala besar juga ikut berkembang. Namun banyak permasalahan serupa yang dihadapi oleh peternakan ayam, babi, dan sapi secara besar-besaran. Peternakan dan limbah yang dihasilkannya dapat menurunkan dan mencemari ekosistem di sekitarnya. Penyakit dapat dengan cepat menyebar ke seluruh ikan yang hidup di tempat yang padat dan mengumpulkan pakan untuk hewan dapat menyebabkan masalah lingkungan yang lebih jauh. Dihadapkan pada kritik pedas dan peraturan yang lebih ketat, serta keinginan untuk memenuhi permintaan, para petani ikan mencoba cara baru untuk meningkatkan produksi dan meminimalkan kerugian. Di sebuah gudang tak jauh dari kota Miami, tangki dalam ruangan berukuran besar dirancang untuk meniru lingkungan alami salmon dengan menetapkan suhu yang tepat, salinitas yang tepat, dan pencahayaan yang tepat. Idenya, membudidayakan salmon di dalam ruangan untuk mengurangi paparan parasit, pemanasan air, dan pertumbuhan alga yang mengancam ikan yang dibudidayakan di perairan terbuka dekat pantai dan mengurangi dampaknya terhadap garis pantai. Atlantic Sapphire, perusahaan induk Blue House Salmon, mengatakan bahwa teknologi ini menghilangkan beberapa dampak buruk yang mungkin terjadi pada alam. Kepada Associated Press, Kepala Bagian Penjualan dan Pemasaran dari Atlantic Sapphire, Damien Clare mengatakan,
"We're the first ones to take the entire process to raise salmon on land in a tank from egg to harvest, and there's been a lot of learning, whether it's technology, whether it's construction, whether it's timings."
Kami adalah pihak pertama yang melakukan seluruh proses budidaya salmon di darat, di dalam tangki, mulai dari telur hingga panen, kata Damien Clare. Dan ada banyak pembelajaran, baik itu teknologi, konstruksi, maupun pengaturan waktunya, tambahnya. Claire mengatakan perusahaannya tidak perlu memvaksinasi atau memberikan obat pada salmon mereka dan telah menurunkan tingkat kematian ikan tersebut menjadi sekitar 3%, jauh lebih rendah dari rata-rata industri sebesar 20%. Memelihara ikan di dalam ruangan dan lingkungan yang dikontrol ketat juga memberikan manfaat lain, katanya. Perusahaan ini memproduksi sekitar 3 juta salmon per tahun dan berharap dapat memproduksi sekitar 65 juta salmon pada akhirnya. Ini adalah model yang menjanjikan, namun tidak mudah untuk diikuti karena sistem ini bergantung pada fitur air tanah yang tidak biasa di dekat lokasi gudang. Salmon membutuhkan air tawar dan air asin, dan keduanya ditemukan di dekatnya. Kembali Claire mengatakan,
"So I think that here it's about inclusion, it's about trying to be leaders, trying to drive the industry forward, and try to be as sustainable as we can, because feeding the world is going to take more than one single solution."
Saya rasa yang terpenting di sini adalah inklusi, upaya menjadi pemimpin yang berusaha mendorong industri maju ke depan dan upaya untuk menjadikan upaya ini berkelanjutan karena memberi makan kepada masyarakat dunia memerlukan lebih dari satu solusi, kata Claire. Demikian laporan VOA. The Voice of America.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Aktris Nicole Kidman, Zac Efron, dan Joey King belum lama ini hadir di acara karpet merah untuk pemutaran perdana film A Family Affair di Los Angeles, California.
This is madness, right?
Yeah, this is your mom. And your boss, who you hate. It's weird.
Mom?
Zara, look. If you can hear me, name the movie I won a Teen Choice Award for.
Film bertema komedi romantis yang disutradarai oleh Richard LaGravenese ini bercerita tentang seorang asisten pribadi bernama Zara yang bekerja untuk seorang selebriti bernama Chris. Siapa yang menyangka jika Chris lalu menjalin kisah cinta dengan Brooke yang adalah ibu dari Zara. Karakter Brooke diperankan oleh Nicole Kidman. Kepada Associated Press, ia mengatakan hanya ingin melakukan suatu hal yang menyenangkan dengan menggarap film ini, di mana pada waktu itu ia baru saja menyelesaikan film seri Expats yang menurutnya cukup mengerikan.
I just want to have fun. I wanted to have something where I was able to, I'd come off Expats and that was a harrowing sort of journey. And so the idea of going and doing something that celebrates love and just being around people that could make me laugh and Carrie Solomon had written a really funny script.
Naskah film ini adalah karya penulis perempuan Carrie Solomon. Ia senang bisa terlibat dalam penggarapan film yang mengangkat tema cinta dan dikelilingi oleh orang-orang yang bisa membuatnya tertawa. Menurutnya, naskahnya sangat lucu dan ringan.
And to have a woman who'd written this script that was really funny and lighthearted I was like, okay. And then also Kathy Bates. None of us are talking about Kathy, who's in the movie, who's just she's just divine, and she's given some of the greatest performances. So it was just one of those things where you go, yes, I'm ready.
Film ini juga diperankan oleh aktris Kathy Bates, yang menurut Nicole adalah sosok yang luar biasa dan telah memberikan penampilan yang sangat bagus di berbagai filmnya. Inilah yang membuatnya siap untuk terlibat dalam penggarapan film ini. Ketika merefleksikan ketenarannya, Nicole Kidman mengatakan bahwa ia tidak terlalu memikirkannya.
I suppose I just don't think about it much. You know, I have a pretty normal life. I have an extraordinary creative life, but when I come home, I have a pretty normal life. And I'm a mother and a wife and a sister and a daughter and all those things. So there's a lot of places that I get grounded, you know.
Menurutnya, ia memiliki kehidupan yang cukup normal dan kehidupan kreatif yang luar biasa. Tapi ketika pulang ke rumah, kehidupannya cukup normal. Ia adalah seorang ibu, istri, saudara perempuan, dan anak perempuan. Jadi, ada banyak posisi yang membuatnya bisa membumi. Zac Efron, yang memiliki beragam katalog karya film yang mencakup drama dan komedi, mengatakan bahwa kedua tema ini terasa sangat mirip dalam hal prosesnya. Satu-satunya perbedaan adalah porsi tawa di lokasi syuting.
You do break up into laughter a lot more during a comedy, I think. Like, we mess up a lot more takes. If we had, like, done that many bloopers during Ironclaw, we would have gotten fired. So... it's just so nice and refreshing. It's also a lot, I don't know, it's relaxing.
Katanya, Anda akan lebih sering tertawa saat syuting film komedi tentunya. Menurutnya, mereka seperti mengacaukan situasi pengambilan gambar di lokasi syuting. Namun, kalau saja hal ini terjadi saat syuting film Iron Claw, mungkin mereka akan dipecat. Baginya, film ini sangat menyenangkan.
She's my mom.
Your mom?
Might also be a woman. It's her life.
Film A Family Affair tayang di layanan streaming Netflix tanggal 28 Juni. Dari Washington DC, VOA.
What good am I if I can't convince my granddaughter to let BuzzFeed's hunkiest brunette come for Christmas?
You want it more than me.
I do.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.